Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Domnule Dungaciu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Dungaciu! După derapajul Ucrainei în calea ei spre Uniunea Europeană via reuniunea parteneriatului estic de peste zile numărate de la Vilnius, dezbaterile despre ce e bine și ce e rău în această nouă situație pentru Republica Moldova și eventual Georgia, dar și despre eventualul sprijin suplimentar pe care UE ar putea să-l ofere celor două țări rămase în curse, au căpătat amploare. Înainte de a vorbi despre cum se vede la București această situație și cum se consideră necesar să se acționeze în consecință, beneficie într-adevăr această situație pentru Republica Moldova sau totuși e posibil și un eventual tratament mai prudent din partea Bruxellesului, din punctul dumneavoastră de vedere?
E complicat de răspuns la această întrebare, cel puțin în acest moment. Sigur că există voci sceptice care nu cred că derapajul ucrainer ar aduce după sine neapărat o atenție sporită față de Republica Moldova, pentru că se îndoiesc că Republica Moldova sau un eventual succes al Republicii Moldova a reușit să compenseze un eșec de proiect, iar proiectul se numește Parteneriatul Estic. Sigur că, pe de altă parte, se poate spune că Bruxelles nu își poate abandona politicile și instrumentele politice, deci Republica Moldova și toți cei care o susțin pot spera că de aici înainte Chișinăul va deveni vioara întâi în orice politică care privește vecinătatea Europei. Aici este dilema. Din punctul meu de vedere, cel puțin, cred că n-ar trebui să ne îmbătăm totuși cu apă rece. E dificil, mai ales că există în portofoliul spațiului euroatlantic și eșecuri care au fost asumate ca atare. Deci dacă Vilnius 2013 înseamnă București 2008, sigur că București 2008 mă refer la summitul NATO de acolo, atunci cu siguranță că așa cum după București 2008, despre extinderea NATO în această zonă nu s-a mai vorbit coerent, e posibil ca și Vilnius 2013 să însemne o încheiere a discuțiilor despre extinderea Uniunii Europene în acest spațiu, mă refer la estul Europei, pentru o perioadă relativ lungă de timp.
Între timp, președintele României, Traian Băsescu, a avertizat asupra riscului pentru Moldova de a fi tratată, așa cum s-a exprimat domnia sa, cu aroganță din partea Uniunii Europene, fără a se ține cont de realitățile electorale de aici. În opinia dumneavoastră, asemenea puncte de vedere pot fi auzite la Bruxelles și pot sta la temelia unor acțiuni practice?
Aici sunt două chestiuni. Da, pot să fie auzite la Bruxelles, dar asta nu înseamnă că e obligatoriu că vor fi cele care vor sta la temelia unei acțiuni practice, pentru că mașinăria destul de solidă și consistentă, birocratică a Bruxellesului, nu cred că ține seama neapărat de interesele electorale ale uneia sau alteia dintre părți Republica Moldova. Și nu cred că va fi asta o miză sau va putea fi o miză sau miza principală în funcție de care politica Bruxellesului va fi construită, va fi configurată, apropo de Republica Moldova. Vor fi voci, au fost totdeauna voci de genul acesta, mai ales spațiul estic lansează asemenea mesaje. Dar noi trebuie să înțelegem că spațiul estic al Uniunii Europene, vreau să spun, dar noi trebuie să înțelegem o realitate la nivelul Uniunii Europene, cel puțin pentru câțiva ani de zile. Mesajul principal al occidentalilor, al liderilor din vest pentru propriul electorat este: ținem situația sub control. Altul interspus, nu vă teme, nu votați cu partidele de extremă, nu votați cu partidele eurosceptice, pentru că amenințarea nu este mare. Nu vor veni străinii peste noi, nu vor veni emigranții peste noi și așa mai departe. În aceste condiții, în această atmosferă din Uniunea Europeană, în care, repet, partidele non-tradiționale încep să devină tot mai semnificative, liderii partidelor clasice din Uniunea Europeană nu vor discuta despre extindere sau, după părerea mea, nici măcar despre liberarea vizelor sau liberalizarea regimului de vize, tocmai pentru a nu da muniție partidelor care folosesc aceste lucruri ca țintă principală în campania lor electorală. Și din punctul ăsta de vedere, cred că Bruxelles va primi aceste mesaje, dar nu este încă foarte clar dacă le va pune la bază în acțiuni politice pe viitor.
Dar dumneavoastră personal percepeți această îngrijorare ca una îndreptățită? Iată, transpare din cele spuse de domnul Băsescu un fel de îngrijorare în fața eventualelor rezultate ale alegerilor parlamentare, înainte ca Moldova să ajungă maxim de aproape posibil și poate irreversibil de Uniunea Europeană?
Sigur că dacă am stat în face câțiva pași înapoi și am ieșit din atmosfera dezbaterilor actuale, nici Ucraina nu s-a schimbat foarte mult, pentru că și Ucraina a făcut ceea ce știa să facă. Nici cu Estul, nici cu Vestul, vorba președintelui Kuchma. Ucraina nu este Rusia. Nu e foarte clar ce este, dar știm ce nu este, cel puțin după cum spune Kuchma. Deci acest balans între Est și Vest, care este specific acestor spații, dar nici balansul Ucrainei, nici balansul Republicii Moldova n-au fost niciodată decisive, nici spre Est, nici spre Vest. Dacă Republica Moldova intră într-un asemenea scenariu, urmează să vedem. Îmi cer scuze.
Eu îmi cer scuze că v-am întrerupt. Poate la fel vreau să spun, ministrul român de externe, Titus Corlațean, a spus că România își propune în această situație să contribuie la o semnare mai rapidă a acordului de asociere Republica Moldova-UE, după parafarea acestuia foarte apropiată. Ar fi posibil tehnic așa ceva din punctul dumneavoastră de vedere sau ne aflăm în zona retoricii deocamdată?
Sigur că teoretic lucrurile acestea se pot face, dar dacă în Bruxelles îți invocă argumente tehnice, de cele mai multe ori în spate se află argumente politice. Și senzația mea este că acest elan pe care, sigur, diplomații din România l-au, dar nu numai din România, este perfect justificat. Nu cred însă că este suficient ca, repet, dispozitivul mare, enorm al Bruxellesului să se miște în această direcție, mai ales, și asta trebuie să o spunem, nici Ucraina, dar nici măcar Republica Moldova nu au furnizat toate argumentele sau nu au eliminat toată suspiciunea apropo de traiectoria lor pro-europeană. Mă refer aici și la elită politică, mă refer aici și la tipuri de valori și la atitudini, pentru că se întâmplă lucruri pe care sigur noi nu le sesizăm neapărat ca știre. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat de pildă cu cazul de la Varnița, când mascații intră și vor să demanteleze, mă rog, să scoată din joc o rețea care falsifica pașapoarte europene, pașapoarte biometrice. Chestiunea aceasta, chiar dacă n-a făcut știre, cu siguranță că a intrat în rapoartele miniștilor de interne în unele țări din Uniunea Europeană, care au tras următoarea concluzie. Nici n-a început încă bine liberalizarea vizelor și iată că începe falsificarea acestor pașapoarte. Ei, cu toată retorica de rigoare.
Da, domnule Dungaciu, până și guvernarea de la Kiev, chiar președintele Ianucovici, a declarat că Ucraina de fapt nu a renunțat la visul european, la integrarea europeană, ci doar provizoriu la situația Ucrainei de a se afla mai degrabă între Scila și Carib, dar oficiali de la Bruxelles au tot insistat pe faptul că nu există confruntare sau acțiune împotriva cuiva. Totuși, senzația de ciocan și nicovală în care se află asemenea state, în special statele post-sovietice, există. Este firesc să existe așa ceva? Nici o țară altminteri, membra actuală a UE, nu a parcurs drumul spre porțile comunitare cu o senzație de presiune din partea a doi jucători puternici.
Cred că aici este o anumită, sunt perfect de acord cu ce spuneți dumneavoastră, dar cred că aici este o anumită retorică care, din păcate, s-a implantat foarte profund în mentalul public în aceste state. E incorrect că statele din fostul lagăr socialist care au intrat în Europeană n-au avut presiuni din partea estului. Sigur că au avut presiuni. Au pierdut piețele și au schimbat radical vectorul economic. Românii exportau în fosta URSS totul, practic, de la resurse până la mobilă, dacă vreți. Dar asta a fost un sacrificiu asumat, având conștiința acea populație că nu își poate gândi viitorul, dacă vreți, în alt spațiu decât în spațiul euroatlantic. Asta a fost primul moment. Al doilea a fost integrarea NATO, al treilea a fost integrarea în europeană. Problema cu aceste populații de care spuneți dumneavoastră este că nici măcar primul pas încă nu e foarte, foarte limpezit. Altminteri spus, aceste state se uită și spre stânga și spre dreapta și nu reușesc, cum se spune, să facă pasul decisiv. Ucraina este în această condiție și nu mă imaginez că poate să iasă curând din ea. Republica Moldova însă, deși se îndreaptă spre același tip de scenariu, cred că ar putea mult mai ușor să se smulgă din această incertitudine. Nu cred că e o fatalitate. Cred că ține de un anumit tipar elitar și de un anumit tip de a face politică în Republica Moldova. Sunt mai optimist din punctul ăsta de vedere apropo de Republica Moldova, chiar dacă sunt suficient de realist. Nu trebuie să intrăm în zone de fatalitate, toți am avut de suferit în momentul în care am luat o decizie, dar diferența dintre cei care s-au integrat și cei care nu s-au integrat este că cei care s-au integrat au luat o decizie.
Apropo, ar trebui sau ar putea Uniunea Europeană să reacționeze cumva altfel la situația statelor post-sovietice, adică cu mai puțină intransigență privind unele reforme, de pildă, ca să vorbim în spiritul observației domnului Băsescu?
Sigur că ar putea, să nu obligatoriu că o va face, pentru că Uniunea Europeană este prinsă în acest mecanism defavorabil, profund defavorabil și, după părerea mea, strategic eronat, care se numește Parteneriatul Estic, și în care pune la oaltă state care au și apetențe europene și profil european extrem de diferit. Da. Republica Moldova este perdantul acestui instrument, acestei politici de bloc. Dacă Republica Moldova ar fi mers pe pachete cel puțin mai mici, sau dacă nu, pe state relativ individuale, pe cazuri particulare, sigur că se spune că Uniunea Europeană nu se extinde decât pe pachete. E chiar adevărat. Croația, iată că face parte acum, sigur, dintr-un pachet, dar s-a smuls singură din pachetul Balcanilor de Vest. Da. Deci dacă ar fi acționat altfel, altminteri, și senzația mea este că de aici înainte această discuție trebuie făcută, probabil că Republica Moldova ar fi avut șansa, cum s-ar spune, să îi se sugereze că legăturile cu Estul trebuie nu neapărat tăiate, dar oricum puse paranteză sau limitate și recalibrată și economia și modul de gândire politică în așa fel încât Republica Moldova să devină cu adevărat eligibilă pentru Uniunea Europeană. În acest moment, parteneriatul estic nu este un asemenea instrument, nu va fi un asemenea instrument și Vilniusul nu va da nicio garanție de integrare europeană, din păcate.
Domnule Dungaciu, moderați astăzi o conferință la București, o dezbatere cu o temă interesantă și tranșantă, Moldova anteportas integrare prin reunificare sau reunificare prin integrare. Timpul ne presează și nu avem suficiente minute să vorbim despre toate amănuntele. Poate doar o informație generală despre ceea ce se va discuta la această conferință, pentru a reveni eventual în una dintre emisiunile noastre ulterioare la această temă de discuție. Deci, integrare prin reunificare sau reunificare prin integrare? O abordare?
Moldova anteportas este strigătul disperat a romanilor când a văzut trupele lui Hannibal anteportas. Ceea ce vrem să spunem este că, să discutăm, este că Moldova nu trebuie să fie o spaimă pentru nimeni. Și în al doilea rând, discuția, subtitlul pe care dumneavoastră l-ați invocat, este sugerat de un sondaj de opinie publică națională făcut în România și care încearcă să descifreze, să decripteze care sunt atitudinile românilor față de Republica Moldova, viitorul Republicii Moldova, dar citit într-o grilă mai fină, dacă vreți. Ce se va întâmpla cu Republica Moldova dacă nu se integrează în Europeană, dacă se duce în spațiul euroasiatic, nu se duce, ce cred românii, care e viitorul, care e destinul, ce ar trebui să se întâmple? E și o sugestie pentru politicieni, dacă vreți. Sigur că este doar pe partea prutului, nu știm, n-avem cel puțin sondajul, o să-l avem ce se întâmplă și cu partea stângă a prutului, relativ la, inclusiv la relația bilaterală România-Republica Moldova, dar oricum este un punct de plecare al unei discuții, după părerea mea, inevitabilă, pentru că după Vilnius, Republica Moldova trebuie discutată altfel, trebuie regândită relaționarea în așa fel încât să nu mai cantonăm de fiecare dată în speranțe, de multe ori deșarte, și să ignorăm până la urmă realitățile care în acest context nu sunt neapărat foarte favorabile unui parcurs firesc al Republicii Moldova și, după care, am meritat, sigur, dar nu sunt în acest moment foarte favorabile ca Republica Moldova să urmeze calea pe care statele din Est au urmat în drumul lor spre Uniunea Europeană.
Vom avea cu plăcere și cu interes această discuție, domnule Dungaciu. Acum vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române.